Življenje išče pot.
Lepo pozdravljeni. Tudi danes bomo v naši rubriki govorili o skupnosti Čenakola, v kateri je več let živel tudi Matija Mohar. Temelji zdravljenja v tej skupnosti so delo, molitev in pristni odnosi v skupnosti. Tokrat nas je zanimala, zakaj se je odločil, da vstopi v skupnost in ustraja, čeprav je bilo to na trenutke zanj zelo težko. A je bilo vredno, kajti pomagalo mu je začeti novo življenje. Pa povejmo, Matija, najprej, redno se vračate v skupnost Čenakolo v Međugorje, največkrat zdaj. Vrnimo se na vaš začetek. Kdaj ste prvič šli v skupnost Čenakolo in zakaj ste šli tja?
Jaz sem prvič šel v skupnost Čenakolo na kolokvij v Vrbovec. Verjetno je bilo to tam 4., 5. mesec 2019, ker sem vstopil pa 13.6.2019 na Svetega Antona.
Očitno so bili to zelo pomembni trenutki, ker si vi zapomnite datume.
Tako je.
2019, zdaj smo 2023. V nekem trenutku se je očitno vaša pot začela viti navzdol v nepravo smer. Kaj se je dogajalo? Kako zdaj iz vseh teh let na to gledate?
Pa dejansko gledam kot eno pot odrešenja mojo in vidim vse to kot blagoslov. Seveda sem mogel reči da Gospodu, ki me je tokrat prožil priliko. In pri mene šlo nekako vse navzdol, že ko sem bil manjši, nekako sem bil zmer toliko občutljiv človek, emocionalen. In vse mi je globok do srca se urezal in do sem pol nekako dubil zaradi tega kompleksu. Do so me tudi v šoli tako, lahko rečemo, zafrkaval. Počutil sem se nekako na takmu mestu, da se moram dokazvati, da me spremijo. In pa začel je tako odklonilno vedenje. Hotel sem biti zmer v središču pozornosti, razredni klovan in tako. Tudi večkrat se napil, recimo po tej zabavi na Valeti je bila tudi smrtna doza tukaj prisotna. In takrat je pa v tem trenutku, ker sem prvi otrok, tudi moja starša sta me težko imela na začetku, pa sta se šla na Mariji na Breze pomoliti za mene. In takrat je mami rekla v tem trenutku, ko so rekli, da gremo v bolnico v Rešilce zvečer, je prosila Marijo, ti si mi ga dala, če je Božja volja, dej, da se vrne, če ne ga pa vse pozem. In hočem reči v bistvu vlogo že Marije tukaj v mojemu življenju od začetka pa do tega res prvega kritičnega trenutka. In takrat je šlo vse navzdol. Jaz sem v osnovni šoli še ministreral bil tako. Pa nekako pridem, fant, imel sem tako 4., 5, ampak ta odklonilno vedenje je bilo ful močno. In ko sem v srednjo šolo prišel, sem pa nekako zamenil sredino in pol sem hotel vse si na novo postaviti. V te nove sredine. Po enemu času sem dobil punco, ko sem imel zmer strah, da jo ne bom dobil, ko sem bil prej malo močnejši in sem mislil, da je to vzroka. Pol sem začel res dosti trenirati športi in dobil tak telo, ko sem si zmer želel un mišiče in tako naprej. In v enem trenutku so šle s to punco narazen, me je pustila nekak in poškodval sem si kolen. In takrat je spet 5000 vprašanj bilo. S tem, da sem se vmes, kakor sem rekel, odmaknil od cerkve, nehal sem ob nedelah maš hodati in tako. Ker sem mislil, da imam vse. Ampak takrat sem pa videl, da sem vse zgubil, da v kratkem momentu sem brez vsega vstal. In takrat sem se pol obrnil v fitness, da bi ohranil nekako to raven te lepote, da se ne zredim nazaj, ko sem imel strah, pa da bi spet za punce nekako izgledal lep. Ampak tam sem spoznal tudi svet, prvi svet odvisnosti od teh treningov, od postave, od Facebooka. Spoznal sem društvo, ker sem začel uporabljati tudi steroide, hormone. S tem društvom smo začeli ven hodati, pa v disko, pa spoznal sem drogo tam. In enostavno jaz bi lagal, če bi rekel, da droga res ni dobra, da ti ne da dobrih občutkov. Ker verjamem, da je tudi za to narejena. Pač da ti dejansko da te občutke, ki sem jih zmer pogrešil, da, kak bi rekel, dal mi je nazaj, dvigalo mi je ego, samo zavest. Mislil sem, da lahko vse dosežem in izključil sem se iz te svoje ranjene realnosti in mislil, da sem jaz Boga. In kako se odvisnost pole razvila, čist preprost. Vedno bolj sem hotel bežati v ta svet laži, lažne svobode in droge, ki s temi občutki nisem se hotel vračati v realnost. In tako z leti do 25. leta je prišel moment, ko sem razmišljal, da se bom vzel življenje dejansko. S tem, da jaz verjamem, da tudi starša sta dost molila za mene in dost ma ta prijatelj tudi, ki so molili za mene. In v tem težkem trenutku se spomnim en večer prej še vse bilo črno za mene. Videl sem sam smrt in kako bom to izpelo. In zbudim se zjutri, jaz ne znam opisati ta trenutek, ker je težko najdeti besede, ampak toliko radosti v srcu, toliko topline, kar nekaj žareli z mene in to, dubu sem v eni sekundi, v enem trenutku toliko želje za življenje, da sem tekel do mami in sem rekel, mami, ja želim živeti. V tem momentu sem slišal en glas Matija Petu Čenakolo in takrat sem odgovoril, da s tem tekom sem hitel. Tako ka Marija, ki je šla sveti Elizabete veselo novico povedati. Jaz sem takrat rekel ta svoj da.
Poslušali ste Matija Moharja, ki je spregovoril o razlogih za to, da je vstopil v skupnost Čenakolo. Tu je tudi kontakt, kamor se lahko obrnejo vsi tisti, ki čutijo, da bi jim njihov način življenja in pomoči koristil. To je 030-339-754. Oglasil se vam bo Andraž Puntar. Večernemu pogovoru s celotno družino Mohar pa boste lahko prisluhnili v januarski oddaji Srečanje. Prispevek sem za vas pripravila, sestra Meta Potočnik. Želim vam prijazen adventni dan. Z Bogom.
Življenje išče pot.